Әдебиет порталы. Үздік туындының тартымды аудио нұсқасын бізден тыңдаңыз.
Есенғали Раушан. Таңдамалы өлеңдер.
Төрт жыл өтті, алды жүн, арты сырдан. Қарғын ақты қаншама жалқы шыңнан. Қоңырауын төрт рет қағып өтті, сенің есіл жылдарың дәл тұсымнан. Қоңыраулы жылдардың үнін бөліп, жыр оқыдым мен саған бүгін келіп. Ерте түскен сол күзге қайта барып, сол күз болып өртендік, дәрілдедік. Тұңғиыққа шым батып, лағыл арман, тарам-тарам жол шықты тағы далдан. Ақ жүзіңді күнертең сағынамау, ернімде бал тәтті табық алған. Жағасына жағала ел қонбаса, көрікті боп көрінбес, көлдер даса. Бір-бір тамшы ашы жас, үзейікші, сол екеуі қосылсын, ең болмаса.